Kahramanmaraş Elbistan'da oturuyoruz. Şu an Ankara'ya geldik.
Piştî Erdhejên Tirkiyê, mewdûrên Erdhejê li ber rûxandina avahiyan û xofa Erdhejên nû ji bajarên xwe derketin û belavê bajarên din yên Tirkiyê bûn. Û ji van girseyeka mezin jî hate Enqereyê. Li Enqereyê gelek xaniyên vala ana tije bûne û ji ber vê daxwazê jî xwediyê xaniyan kirê gelek zêde kirine. Malbatên ku piştî Erdhejê hatine Enqere ser vê zêdebûna kreyan gazincê xwe ji dengê Amerîkayê re vedibêjin. Civana yek Esengül Sezer'e, bi xwe ji Erdheja Mereşê navça Elbistanê di nav çirkeyan da rizgar bûye û xaniyê wan ji Erdhejê rûxyaye û li gel malbata xwe koçê Enqere kirine. Sezer radigîne ku piştî ku xanî û bajarê wan hate rûxandin, ew hatine Enqere. Lê li ber giranbûna kreyan ana ew ji aloziyekî derbasî aloziyeka din bûne. Sezer nêrînê xwe di vî warî de wiha radigihîne.
Her şeyimizi kaybettik. Milyonlarca insan enkazın altında kaldı. Hatta
me di Erdhejê de hemû mal û milkên xwe winda kir. Bi milyonan mirov dibin kavilan daman. Di nav xizmê me de 6 kesan jiyana xwe ji dest da û em jî bi tesadüfî dijîn. Em dixwazin ku li Enqere jiyana xwe di nû de ava bikin. Lê mixabin, lê li ber bêderfetiyan em ana nizanin ku çi bikin.
Akrabalarımızdan 6 kişi vefat etti. Çok acı bir durumdu. Allah göstermesin. Şu an akrabalarımızın yanına Ankara'ya geldik.
Gazincin herî zêde li ser giranbûna îcarên xaniyanin. Sezer di vî warî de jî bertekên xwe wiha diyar dike.
Ev arıyoruz, tekrar yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Lakin şöyle, bu depremi de bizzat fırsat bildiler.
Medgot qey de alikariya mağdurin Erdhejê werekirin. Lê mixabin, xwediyên xaniyan ev yek fırsat ditin û kreya xaniyan bilind kirin. Ana em diçin ba kijan xwediyê xaniyan ku yek jur û saloneke ye, jime 7000-8000 pere dixwazin. Ev yek jî medxe nav tengasiyeka mezin.
1+1 evin fiyatına ev sahipleri şu an 7000 lira, 8000 lira bizden para istiyor. Zor durumdayız.
Esengül Sezer beri Erdhejê li Mereşê ve Karmendeka dadgehê dixebitî. Li ana bekar maye. Ev amacê dike ku li ber Erdhejê derûniya wan jî pir xirabe. Dayika wê Hatice Sezer jî gava hestê xwe ji dengê Amerîkayê re vedibêje, bi hîseka girînê dilê xwe wiha vedike. Em di destiye serê sibê da wek bi dengekî qiyametê hişyar bûn û me yekser xwe avête derî avahiyê. Arastî min cara yekem tiştekî wiha dît. Em di nav avahiyê da li dîwaran diketin. Bi tirs û xof em derketin der û piştî wî jî her tişt bi erdeva bû yek. Malbata Sezer li ber vî sedemî koçî Enqere kirine. Lê ew ana hem li benda alîkariyê ne û hem jî êdî naxwazin ku vegerin ew ciyê wîrane. Li gorî daneyên resmî li tevahiya deverên Erdhejê de li ser 830783 xaniyan lêkolîn hatiye kirin û di nav vanan da jî 105794 xisar dîtine. Ji van xaniyên xisar dîtî yek jî avahiya malbata Sezer e. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.